Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Lidé mají pouhých pár let, aby dokázali zabránit tragickému kolapsu ekosystému. Pod tímto heslem se tenhle a příští týden koná v kanadském Montrealu celosvětová konference OSN o biodiverzitě COP15. Účastní se jí představitelé bezmála 200 států.
Podle zástupkyně OSN pro biodiverzitu na tom přírodní rozmanitost nebyla v lidských dějinách nikdy tak špatně jako nyní. Cílem globálního setkání je udržet při životě ekosystémy, které zajišťují to nejdůležitější. Jídlo, pitnou vodu nebo přírodní léčiva.
Právě hraniční situace, ve které se příroda nachází, vede státníky k tomu, aby se pokusili během 14 dnů shodnout, jak tento problém řešit. Za základ se považuje potřeba začít chránit ještě v této dekádě zhruba třetinu pevniny a oceánů.
V takovém případě je podle vědeckých závěrů ještě možné vrátit přírodním systémům ztracenou rovnováhu. Jak složité je najít potřebnou shodu napříč různými státy a kontinenty? A jaké části planety jsou nejohroženější? Na to se ptáme biologa z Centra pro teoretická studia, profesora z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Davida Štorcha.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, jak vážně je podle vašich zjištění ohrožena biodiverzita na planetě Zemi?
Je ohrožena docela vážně a souvisí to hlavně s růstem lidské populace. Nedávno před pár týdny jsme přesáhli 8 miliard lidí. Jsme rozhodně nejpočetnější druh obratlovce na Zemi, možná když se nepočítají domácí zvířata. A ten tlak na přírodu se stále stupňuje právě v souvislosti s rostoucí lidskou populací a zároveň s rostoucími nároky každého jedince na zdroje. Takže z toho hlediska skutečně žijeme v době enormního tlaku na přírodu.
Tedy, že se lidé naučili žít s více zdroji, než potřebují, že se těch zdrojů za chvíli začne nedostávat nejenom lidem, ale i přírodě?
To je otázka docela složitá, protože člověk nejenže té přírodě ty zdroje ubírá, ale také z nějaké zdroje vlastně vytváří. To konec konců vznik zemědělství je právě vznik, nebo souvisí s uvědoměním si toho, že nejsme odkázáni na tu exploataci, na to vytěžování přírody, ale můžeme vytvářet svoje vlastní prostředí. Nicméně, jak jsem říkal, ten tlak na zdroje i té přírody je velké, prostě protože prostor je omezený, planeta má nějaký povrch planety, povrch země má nějakou plochu a samozřejmě ta lidská činnost konkuruje té přírodě. To znamená, z toho hlediska to roste. A problém je, že růst lidské populace se sice zpomaluje, ale zpomaluje se jenom díky ekonomickému růstu a ten ekonomický růst zase je spojen vlastně s větší spotřebou zdrojů na jedince. To znamená, ta populace se sice ustálí, ale za tu cenu, že vlastně o to větší bude využívání zdrojů každým jednotlivým člověkem.
Jsou tady totiž teorie, že za úbytkem biodiverzity je člověk a pak také, že není, protože je to evoluce, jak jste sám také už poznamenal, ta velká vymírání má planeta za sebou i bez přispění lidské činnosti. Teď je to podle vás jednoznačné? Můžou za to lidé?
Za úbytek a ohrožení biologické rozmanitosti jednoznačně mohou lidé. Samozřejmě ta velká vymírání v geologické minulosti, která byla v průměru jednou za řádově 100 milionů let, tak ta vedla k mnohem většímu úbytku biologické rozmanitosti, ale tam za to mohly nějaké faktory typu velký vulkanismus nebo pád meteoritu a tak dále. Zatímco teď, sice ještě nejsme v nějakém šestém masovém vymírání, které by mělo podobné rozsah jako ta velká vymírání v geologické minulosti, ale ta rychlost vymírání je velká a unikátní je právě to, že to způsobuje jeden jediný druh. To nikdy vlastně nebylo takhle. Vždycky to souviselo s nějakými opravdu přírodními, většinou vlastně geologickými činiteli. Zatímco teď se vymírá se asi stokrát rychleji, než je taková ta běžná úroveň vymírání. Sice toho zatím vymřelo málo, zlomky procent, ale ta rychlost je velká a unikátní je na tom, že jí způsobuje právě ten jeden člověk, jeden druh.
Jeden druh a to člověk, kdy se to vrátí lidem? Kdy se toho máme obávat? Já ještě k té konferenci poznamenám, tedy COP15 v kanadském Montrealu, který teď aktuálně řeší, jak zachránit ekosystémy, tak bije na poplach s tím, že opravdu jsme možná na hradě časové hraně, kdy s tím ještě můžeme něco dělat.
No, tohle je těžko říct, to se říkalo už v podstatě od 60. let, že je potřeba okamžitě s tím něco dělat, taky se od 60. let s tím reálně něco dělá, to znamená, my nesmíme zapomenout, že ochrana přírody od těch 60. let velmi pokročila a spoustu toho reálně zachránila, to znamená, ta situace není taková, že dlouho se nic nedělo a teď jsme úplně na hraně a teď se musí něco dělat, ono už se dlouho něco děje a situace se v mnoha zemích i zlepšuje, to znamená, ta situace je kritická právě kvůli té rostoucí populaci. Na druhou stranu mimuje o tom, že žijeme v antropocénu, což je období, kdy člověk má vlastně, nebo lidská činnost má planetární důsledky srovnatelné s běžnými geologickými činiteli a ten vliv člověka je tedy obrovský, ale zároveň se děje spoustu věcí, které z části i třeba kompenzují úbytek té biologické rozmanitosti. Příkladem je zrovna ta ochrana přírody, která přece jenom pokročila docela dost.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Než se dostaneme k tomu, co tedy děláme nebo můžeme dělat dál, tak ještě ta moje otázka, jestli se lidé mají mít na pozoru, protože ten úbytek, který způsobují, se může obrátit i proti samému lidskému druhu jeho existenci.
On se i obrací teď. Jo? Spousta těch změn, kterým čelíme, souvisí prostě s nějakými změnami biodiverzity. Ono nemusíme chodit moc daleko. Teď jsme tady měli obrovskou kůrovcovou kalamitu, která samozřejmě souvisí s přemnožením toho líkožrouta, ale primárně je způsobená tím, že člověk pěstoval monokultury smrku, což je přesně ten úbytek biodiverzity. To znamená, v okamžiku, když se začne hospodařit tak, že klesne biodiverzita, tak ty systémy jsou náchylné k takovýmhle katastrofickým změnám, jako je právě ta kůrovcová kalamita.
Se kterou se ale pojí i krize klimatická, protože smrky už nevydrží to suché, velmi teplé počasí. Nakolik úbytek biodiverzity souvisí právě se změnou klimatu?
On moc vlastně nesouvisí. Tahle ta souvislost, co jste naznačila, tady určitě je, protože ty chudé ekosystémy, jako jsou ty monokultury smrčin, jsou mnohem náchylnější k nějakým změnám způsobeným právě změnou klimatu. Takže souvislost je takováhle. Ale není to tak, že by změna klimatu, konkrétně oteplování, nějak výrazně ovlivňovalo přímo úbytek druhů. Úbytek druhů je skutečně z naprosté většiny způsoben změnami v hospodaření. Průmyslovým zemědělstvím, sázením stromových plantáží na místo tropických pralesů a tak dále. To znamená, ten vliv hospodaření je zcela dominantní, zatímco klima s biodiverzitou samozřejmě nějak hýbe, ale ne nutně v tom negativním smyslu. Třeba spousta druhů v Evropě přibývá zkrátka, protože byly omezeni prostě chladem a teď je tady teplej, takže se šíří z jihu na sever. Takže klimatická změna má vliv na biodiverzitu, ale nedá se jednoznačně říct, že by ten vliv byl negativní.
Vy jste řekl, že se někde podařilo od těch 60. let, kdy se hlasitě mluví o potřebě chránit biodiverzitu, situace podařila zlepšit. Tak kde to bylo například?
Tak obecně můžeme říct, že nejpokročilejší z tohohle hlediska, stejně jako z mnoha jiných hledisek, je Evropa. To znamená, evropská příroda samozřejmě pořád je velmi ohrožená. Je ohrožená ovšem jevy, které mají vlastně jinou povahu. Například jde o zarůstání krajiny. Je prostě čím dál víc lesů, křovin, dřevin na úkor těch bezlesých typů prostředí. Ale v Evropě se vlastně spousta druhů podařila zachránit. Ale to též se týká třeba Afriky. Já jezdím pravidelně do Afriky a speciálně v jižní části Afriky, kde je ta ochrana přírody rozvinutá, tak tam často populace velkých zvířat vlastně setrvale přibývají. To znamená, v okamžiku, kdy je ta země vyspělá, tak si může dovolit ochranu přírody a ta je často efektivní a projevuje se v tom prostě, že nám tady přibývá spoustu druhů. Mimochodem v té Evropě sice ubývají třeba bezobratlí právě, protože zaniká to bezlesí, jak jsem zmínil, ale přibývají nám tady velká zvířata a to masivně. To, že máme kousek od Prahy vlky, že máme v Praze bobry, to můžeme považovat právě za součást některých těch změn, které jsou pozitivní.
Platí to tak, že čím chudší země, tím horší problémy s vymíráním druhů? Tím méně si ta země poradí?
Ano, platí to, ale ono je to tak, že když je ta země vysloveně chudá, tak si v podstatě nedokáže ty zdroje efektivně využívat a přírodu tam má prostě proto, že ji neumí zničit.
Že tam nemá to zemědělství hlavně
ano,
tak pokročilé.
Že ji neumí zničit, ale v okamžiku, kdy je na nějaké střední úrovni, tak je to vlastně nejhorší, protože ty zdroje už umí zničit, ale ještě je neumí ochránit.
Jeden z těch cílů, na kterých by se chtěli státníci shodnout, respektive organizátoři OSN by chtěli, aby se státníci na tom shodli, že do roku 2030, to znamená ještě v téhle dekádě, by mělo být chráněno zhruba třetina, by měla být chráněna zhruba třetina souše a třetina oceánů. Je to něco, co potřebujeme podle vás, co je taková magická hranice, abychom mohli říct, jsme z nejhoršího venku?
Neexistuje žádná magická hranice, platí princip, že čím víc toho chráníme, tím víc toho taky zachráníme. Edward Wilson nedávno zesnulý navrhoval, že vlastně, abychom zachránili biologickou rozmanitost země, měli bychom chránit polovinu souše. Ale tato čísla vlastně...
Úplně chránit i před zemědělstvím?
Ano, chránit v podstatě...
Což by nedávalo smysl právě s tou masou lidí, která teď potřebuje jíst.
Ono ku podivu to není nerealizovatelné, protože ono to zemědělství se taky nedá dělat všude. Uvědomte si, že ta polovina by zahrnovala třeba Saharu nebo severskou tajgu, tundru. Mm. To znamená, pořád máme velké oblasti divočiny, kde se to zemědělství nevyplatí a ty jsou vlastně docela dobře chráněné právě jenom tím, že nejsou vhodné k zemědělství. To znamená, z mého hlediska ta polovina by byla vlastně takové optimum. Jo? To znamená, myslím si, že kdybychom dokázali ochránit polovinu země, teď ovšem, co znamená ochránit, protože my často musíme dělat nějaké zásahy, abychom vlastně tam udrželi procesy.
Tedy by to nebyla úplně divoká příroda už v žádném případě?
No, nebo to, že já myslím, že prostě čím větší plocha se chrání, tím dobře, ale ochrana často znamená nějaké relativně aktivní zásahy do toho prostředí, protože, jak jsem třeba zmínil, v Evropě ten největší problém biologické rozmanitosti je zarůstání. To je hlavní vlastně hybatel těch negativních změn biologické rozmanitosti, zvláště třeba hmyzu, vůbec malých zvířat. A abychom tomu zamezili, tak do toho systému musíme zasahovat, kosit louky, vyřezávat křoviny, dneska je populární vypouštění velkých bíložravců, dokonce se začíná prosazovat třeba požárová dynamika, nějaké lokální požáry. To znamená, ochrana neznamená nechat tu přírodu být. V některých případech ano, ale v jiných ta ochrana znamená vlastně docela intenzivní zasahování. To znamená,
že už by si příroda vlastně bez lidí ani neporadila?
V Evropě ne, V Evropě to zarůstání rozhodně vede k úbytku biologické rozmanitosti. A je to proto, že v Evropě ta krajina byla vždycky udržovaná otevřená. Nejdřív velkými bídožravci, ale ty člověk vyhubil. V podstatě začal je hubit už na konci poslední doby ledové. A potom právě tím extenzivním zemědělstvím, to znamená takovým tím zemědělstvím, které vytváří jemnou mozaiku polí, luk, všelijakých písčin, bažinek a tak dále. A to je to, co ta krajina vlastně, co ta krajina dlouhodobě byla. A když to necháme být, tak ona zarůstá. Ona zarůstá taky vlivem právě opouštění toho tradičního zemědělství. To, co se dneska děje, je, že na jednu stranu tady máme industriální zemědělství, což znamená biologickou poušť, protože tam vlastně chceme, aby tam rostlo nebo žilo jenom něco. A na druhou stranu právě opouštění té krajiny, kde se to nevyplatí a ta zarůstá. A tam jediná možnost je udržovat nějaký management, který vlastně simuluje to tradiční zemědělství, jako je třeba to vypouštění velkých
biožravců. Když se na to podíváme globálně, tak jaké systémy jsou tedy nejohroženější? Myslím ekosystémy. V tuto chvíli máme k tomu data?
Máme. Je právě, ono se dá docela hezky ukázat to podle toho, kolik prostředí už bylo transformováno na ty pole, plantáže, města a kolik je chráněno, tak upodivu nejohroženějším biomem, což je takový ten velký typ ekosystému, jsou právě stepy mírného pásu, včetně třeba amerických
prérií. To není tak daleko od nás.
No ne, to, přímo, to je vlastně přímo, ano, to, ano přesně tak. Druhým velmi ohroženým typem prostředí jsou takové ty středomořské dřeviny, takové to, co když jedete prostě k Střednímu moři, co tam je kolem moře, to je takový speciální typ prostředí, který se vyskytuje jenom na pár místech země, například v Kalifornii, v Chile, v Jižní Africe, Jižní Austrálii a právě ve Středomoří. Samozřejmě hodně se mluví o tropických pralesech, ale tam se tomu zemědělství za stolik nedaří. Ale mluví se o tom, protože to má tu největší biologickou rozmanitost.
Protože je tam hodně druhů, které můžou zmizet.
A zároveň se tam daří tomu pěstování plantáží třeba palmy olejné, to znamená, ty jsou určitě taky ohrožené. No a to jsme nezmínili ještě mořské ekosystémy, korálové útesy, ty se mění v Tam ta klima, to je vlastně jediné prostředí, kde ta klimatická změna opravdu zřejmě hraje roli, protože tam oteplování moří vede k takzvanému bělení korálu, takže ano, ty jsou ohrožené. No a moře jsou obecně ohrožené prostě přelovováním, příliš intenzivním rybařením.
U těch konkrétně korálových útesů už jsem se několikrát dočetla, že v podstatě už nelze je zachránit, protože klimatická změna pokračuje a je velmi pravděpodobné, že na to doplatí.
Vypadá to tak, ale zase existují studie, které ukazují, že ty korály lokálně se dokáží překvapivě dobře adaptovat i na zvyšování teploty, i na zvyšování kyselosti. To znamená, ještě se můžeme nechat překvapit. Nicméně ten trend je bohužel poměrně dost negativní.
Jak je na tom Česko, co se týká biodiverzity? My máme 22% zákona chráněno území, takže k těm 30% zhruba není tak daleko.
Ano, z hlediska územní ochrany přírody jsme na tom relativně dobře. Problém vidím pořád v tom bezlesí, hlavně mimo ty chráněná území. V chráněných územích se dají dělat různé právě managementy, dají se tam vypouštět ty velcí bíložravci, zubři a tak dále, ale to se nedá dělat velkoplošně. To znamená, problém je s tou takovou obyčejnou krajinou, která nám prostě zarůstá a nemáme prostředky, jak to chránit. A další, takže obecně to ohrožení bezlesí platí a dokonce často bohužel to nedokážem velkoplošně dělat ani v těch chráněných územích typu chráněných krajinných oblastech. Tak to je jeden problém, který vidím jako hlavní, prostě zarůstání. Mm-hmm. A druhý problém vidím ve vodách, speciálně ve stojatých vodách, které jsou plné živin, takzvaně eutrofizované a zároveň přerybněné. Žijí tam jenom kapři.
Chováme kapry.
Se dneska mluví o takzvaných kapřínech, podle vzoru vepřín. Nic jiného tam nepřežije a jsou to zase biologické pouště. Ale tady opravdu, kromě toho, že za to může ten splach živin z krajiny, tak jsou za to zodpovědní rybáři, kteří v tendenci nebo ve snaze maximalizovat zisk skutečně udělají ty úplně homogenní společenstva. Obecně platí, že samozřejmě tu biologickou rozmanitost ohrožují monokultury, ať už stromů nebo ryb.
Pane Storchu, když jste také už poznamenal v tomto rozhovoru, že tady musíme na planetě brát ohled na to, nebo brát na vědomí to, že když je nás 8 miliard, i když se postupně to číslo má zmenšovat, tak lidé jsou už na něco zvyklí, potřebují hodně zdrojů. Nakolik souvisí zachování biodiverzity na planetě s tím, jak změníme svůj životní styl, nebo budeme ochotni to udělat v dohledné době?
Z části určitě ano, ale domnívám se ve shodě s mnoha, ale ne všemi jinými, že v podstatě to, co pomůže, jsou skutečně spíše velké infrastrukturální změny, než nějaké dobrovolné omezování. Jo, že v podstatě jde opravdu o to, aby ty státy dobře fungovaly, aby se správně rozhodovali, co chtějí chránit, aby měli dobré informace, co tam třeba mizí a tak. To uskrovňování nějaký smysl má, ale spíš bych to viděl smysl v takových těch konkrétních věcech. Třeba výrobky z palmového oleje je docela dobré nepoužívat, prostě protože ten palmový olej představuje vlastně pěstování těch palem
vlastně
největší hrozbu biodiverzity možná vůbec přinejmenším na pevnině, protože ty tropické pralesy mizí. To znamená, takovéhle věci, dívat se na to, co konzumuju, hrajou roli, ale nemyslím si, že úplně by, že úplně lze snížit ty potřeby, už protože jsem říkal, že vlastně tam je nějaký vztah mezi jako bohatstvím, využíváním zdrojů a růstem lidské populace. To znamená, ty lidé, kteří nemají ty velké potřeby, tak u nich zase naopak roste ta populace, což taky není dobré. Takže je to složitější, ale v každém případě trochu to pomáhá, ale ty infrastrukturální změny dané dobře fungujícími státy...
To jsou takové ty globální velkoobchodní řetězce, nebo to, kolik bude ta která země využívat plochy k pěstování dobytka, nebo...
Třeba, ale vůbec
spíš... Kolik zalesní?
Pořád platí, že z hlediska biologické rozmanitosti nejvíc pomáhají ta chráněná území. To znamená opravdu ta územní ochrana. Jo, jsou pak jiné věci, spoustu jiných jako změn, které se nám nemusí líbit. A z hlediska té biologické rozmanitosti dobrá ochrana, dobrá a velkoplošná ochrana přírody je nejlepší, a aby to fungovalo, tak musí fungovat ty státy. To znamená, je to opravdu něco, co se musí rozhodovat na úrovni státu.
Říká biolog z Centra pro teoretická studia, profesor z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy David Storch. Díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy ve svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.